sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ila mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala et la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto, Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatouma Kalala na Nelson Lopez, bazali bongo nzela masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili ya mpokwa lelo, et pesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino, mpokwa lelo. Couvre-feu et longola mina ingumba Goma kasi etikali na bisika misusu na ituka ya Nord Kivu mokano mabolongo li couvre-feu eye ezwami sima ya bato baike kosenga bolongo ya état de siège na mobembo ministre wa yambo autai kosala na Nord Kivu pe Ituri. Misala mitele misama kilelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi ma société civile pona kopamela ndenge bunagana mpe mboka nzinga nzinga ezali kino sika utokoleka sanza misato o maboko mabatumbuki ba M23.
To pesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni. Journal lelo za ki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana Bunagana tilelo.
Motomoko abomami sima bombe yoko kupanzana lobi mokolo malomingo na mboka ki pese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu.
Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kan ya ba militaire o bazalaka na kipese nde esika wana mwana wana akendeki kolokota
bitumba kati na bayaka pe bateke na kwamut bibandi kopanzana na bisika bisusu na ituka ya Mai Ndombe pe na ituka ya Kwilu.
Banda samedi mobulu ezalaki na ngambo ya rivière Kwango territoire ya Kwamutu bo ekatisi pase tozosala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na Sekera Wamba.
Toko suki sa masolo na biso sanga mokilelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso tote koma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Misalami telemaki lelo na Goma na Nord Kivu na mbela ya mabongisi ma société civile pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kino sika nduto koleka sanza misato na maboko mabatumbuki ba M23 bavandi ba engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba tikalaki na ndako na bango atako bakonzi ya basoda ba bazali kukamba huto etat de siège tiama huto sika mubu moko na sanza mini basengaki bango kotosa mbela eyete ba ipulusu ba longolaki bipekiselu bitiamaki na nzela bisika mingi na bilenge baye bazali kosenga pe suka na etat de siège jpe bulungui ya MONUSCO na ikolo nzokande mokonzi ya ikolo Congo Democratique Félix Tshisekedi alobaki mokolo ya misato muliki na ba media ya ikolo France a ete kalamingite basoda ba ikolo Kenya ba kotindama na Bunagana na nzela ya misala ya buyokani ya mampinga malisanga bya bikolo bya Afrika ya Est na tina ya kobingana ba M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya francophonie pe ya bana mboka bavanda kali banda ya Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso azwa ki maloba lelo na bokuta ni bonene ya Nations Unies awa na New York apameli ndenge bikolo bike bikomi kumikanga ngambo na yango moko pe bitumba biye bimati bisika mingi lokola na Ukraine pe bobe bisami ya klima na mokili. Jean-Claude Gakoso asengi kosalela bo moko pe yokani akundoli makasi president Denis Sassou Nguesso azali kosala pona kimia na Libi basin ya Congo pe zalaki na lisikulu na ye asengi bo pesami ya lisungi bayi molongo balakaka asengi pe lisusu bo koti ya bikolo mibale bya Afrika na conseil ya sécurité ya ONU. Mbongwana eke salami na mbula materi ya Congo Brazzaville president Denis Sassou Nguesso ati ministre ya sika ya misolo mbula materi ya sika izali bongo na aba ministre Tukumisato na Sambo pe ministre d'état Batano. Bitumba kati na ba yakape ba teke na kwa muta bibandi ko palangana na bisika misusu na etuka ya mai ndombe elobi ba imbula matari ya ekolo Kongo Demokratike lokola pe ba sosiete civile sika na territoire ya Kutu ba boma ba sakata pe ba dia ba komi komi bo mama pe ba zali ko bunda pona ko wile la mabele elobi vice premier ministre pe ministre Yantei Daniel Aselo na likita ya mbula matari lile kaki mokolo mwamita no muliki Daniel Aselo asakoli ete likita liko vandi sangambo inso tope table ronde ezali kobungisa mapuna yango nangambo isusu mukambi ya bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto Abdoulaye Aziz Choya asingi ete makoki mabokonzi maiki sama makasi na kupesa kabongo mpifo na bankumu ya mboka pona kosilisa matata ba isotese civil bango babwa kimbela po motango ya bawei pe ya baye bazali kukima bitumba muzali siku mata babwa kakipe mbela ete bilei bibate na makana malili bikumi kuzanga na ingumba bandundu po nzela ya munene route nationale numero 17 kangami na babundi na ngambo inso bayi bazali na bibundeli kolanda motango mundi mami na bayimbula matari batukulika kama basi bakufi na bitumba biye pe ndako mingi pe biloko misusu bisi biziki sami na 2018 na bitumba kati na batende pe banunu bato koleka kama mitano na tuku misato bakufa kipe koleka koto mibale na mibale nde ba kimaki bitumba kolanda mikanda mia ONU Sierra Gel bokutani ya molongo pona etuka ya Grand Lac ezali kokoba mosala ya koluka kobimisa bona bokangami soda ekolo Kongo Demokratike azomaki na ngambo ya Rwanda na mampinga ma ekolo eye na munduki mwaye balobi ezali mbeba esalamaki po alukaki koluka koni.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo ba sangona biso na mokuse. Couvre-feu elongwe ongumba Goma na ituka ya Nord Kivu. Mukano mabulongo li couvre-feu ye muzami lelo mokolo mwayambo na itando mobimba ya ngumba eye kasi ezali kaka kokoba bisika bisusu na ituka eya Nord Kivu kino bokengi bokuzonga o ituka eye. Couvre-feu eye tia makana isika pene na eleko ya ba feti ya suka mubu muliki ezala kipona kubatela ba imboka sima bo mati bo zangi bo kengi na ituka eye. Bosengeli koye ba ete bolongoli couvre-feu eye na ngumba Goma bosalemi mikolo mike kaka sima mobembo mwa ministro ya Mbosa Malukonde asalaki o ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa e sengami na bato zomi na moko na kati na bango ba kolonel Babale ya mampinga ma FARDC si mabobomi bwa baye ekolo Chine Babale ba bazalaki kosala misala ya kutimola mabanga ya talo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ekolo Kongo Demokratike. Procureur ya soda asengi etumbu ya liwa pona ba kolonel Mukalenga Shendeko pe Kayumba Sumaili pe bato libwa basusu kati na bango Babale ba ibakima pe bazali komona na te pe etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko mpona soda mosusu na kombo ya Eric Ezwa. Kolanda maloba makolonel Kumbu Ngoma bato baye bamona ni kozala baye babongisa kama kambo manso mpona bobomi bwa bashino baye babale omokolo le 17 mars 2022 na territoire ya Uru ya Irumu e tuka ya Ituri mpona koluka koyiba balengo minei ya wolo pe $6,000 eye bazwaki sima bobomi bango. Bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mitele misa makilelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi masute civil mpona kupamela ndenge bunagana mpe mboka nzinga nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato na maboko mabasimba minduki ba M23 tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Lokule sakoloma ki puso moliki societe civile ya ituka ya Nord Kivu esenga ki na bayimbo ka banson batika la ondaku na bango mpe musala moko temo sale malelo kino lobi natina ekosenga kimia na monyele ya est ya ekolo mingi mingi na territoire Rutshuru epa wapi batombo ki ba M23 babotola ki mboka bunagana sanza misa tumileki bolongui bon monisco mpe suka ya etat de siège veo lingala etambusa ki elobi nango na balabala mpe tokutana ki na Jacques Sintaira moko na bayi societe civile toyokaye
topesi botondi na
population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pour insécurité na pour insécurité na Beni journée lelo ezaki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana bunagana tilelo bunagana eza occupé na banguna FARDC fandi ezo observer bango neti bunagana basi ba pesa ngo na Rwanda na Uganda tolobi eteke état de siège et ça li plus d'une année passé et le côté population lobby eza pour négociation na banguna ya M23 te na Rwanda ba commerçant ya bunagana bazo salate yango lelo mto senga ki ba commerçant pe Goma ba salate bona ko accompagner ko senga pe kimia esika ba commerçant bunagana lelo intimidation wana ya batu ya maire de la ville o anere okanga bato yango eza ba intimidation pe eza ko perdre pedale Congo eza mboka na biso pe to telemela yango po kimia ezong to ebisa ki premier ministre yango ete to dinele pe lisusu message na travers action ya lelo ba imboka balaki si ete ke ba kondi mate bitumba continuer na norki
kaka pona milulu mie bitelo ya bayekoli ya kelasi ya likolo mpe ya nse lokola mpe zando mpe ba mimbongo ya ndenge na ndenge efungamaki te kaka na tina likambo liye Gloire Kinzo azali moyekoli na kelasi ya likolo andimaki kotatola na elobeli na biso
toyaki kotanga me ba autorite barubaki ki ya vir morte yaro tozalaki obligé na ko na kozonga
lolengi ni boyambi likambo wana
eza likambo malamu mais on espère pas que ça peut mener une solution parce que c'est pas la première fois que ba sali ma kambo ngana kanisi ki ba okene na ba autorité ba mona ba autorité po ba surula na bango po na likambo wana sinon ba chose ya ville morte za ça nous fait tarder nous les décisions
donc on va pénaliser
oui tous on pénaliser nous ba décisions bon donc za likambo ya mboka ngana za décider tu ba autorité ne ba ebi avantage ya MONUSCO na mboka ba ebi aussi des avantages na mboka mais bon moi même je crois que la MONUSCO doit partir MONUSCO ekind
ba ipulusu ba ike ba tiama ki na balabala pona kopekisa ete mobulu mosalema kasi société civile ya etuka eye ezali kondima ete kimia ekoki kozonga na etuka soki ba imboka banso ba telemeli likambo liye mpe soki bandimi kozala nsima ya mapinga ma ekolo Congo demokratique katika Wuta Engumba Goma Fiston isemami pona laka l'America.
Merci mingi Fiston isemami. Motomoko abomami na sima bombio koko panzana lobimo koloma lomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero et tuka ya Nord Kivu et sakoli administrateur ya territoire ya Lubero nini penza ile kaki tolanda bolai na Erikas Moisi.
Gloire Mwindo Karondero mwana kilasi mpe moboko limeme ya mibu zomi na mibalende alokota kibombe eye ntango azalaki elongo na bato basusu omboka kipese ezwami na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Sango yango indimami na administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Sango likamande tozwaki oyo ya mwana moko ya muke oyo autaki kobungisa bomoi bwaye likolo na explosion ya grenade. Grenade wana ezwama ki nzinga nzinga na kan ya ba militaire o bazalaka na kipese nde esika wana mwana wana akendeki kolokota alokotaki grenade wana confondre yango peut-être nayebi te na fruit to na eloko moko toyebi te alors kolokota alokotaki yango wana explosion esalemaki pe toutaki kobungisa mwana wana moke ya baduza
mokambi ya soda ya territoire ya Lubero abiangi mpona yango bafandi banso koboya kosimba biloko biyebani te. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Enquête ezali kolanda tozali kosala effort toyeba ekomaki wana ndenge nini pe eske moto moko to soda moko abosanaki yango to akwesaki yango nazali koyeba lisusu te eyebani te nazali kosenga na population boye basala angele kotala eloko nyonso tu oyo bazali komona ezali kongenga to ezali lokola libende basimba yango te na komona yango il faut directement baprevenir bakonzi bazali nzinga wana soki ezali nini ekozala malamu mingi nde ezala ndenge wana donc population akeba.
Société civile oyo etando eye yango mpe eleli sima ya bombe eye koboma moye kolimoye. Tulanda Clovis Mutuva ya Lingomba Lucha.
Tolembi na bitumba na province oyo. Antuka bayo ke la biso mawa, baza la discipline, baza la musala na bango bie, ba veye sir ba minisyo oyo gouvernement epesa ka bango, po odela ko fer eklate minisyo wana, deja ba perte ya ba vi imen pona imbridas na bango, ba ye kotie biso, ole ba protege civil wana, siko ba tiki ba anje na bango, e bandi ko explose koboma ba civil. Eza elo kwa biete, ba ye awa pona ko sauvegarde integrite territorial, na ko kenge la ba civil, ko kenge la ba civil, ko tuye ko boma ba civil, tepo, so ki ba o jere ba makamona bango biete, e ba ni ko boma ba civil, eza vraiment biete. Donc, na kondane comportement wana, na sengi ba militaire baza la discipline, baza la professionnel, ba ye ba ko kenge la biloko na bango de guerre oyo, biso population to futa kana ba tax, po ba pesa bango, eza minisyo amboka.
Buluki luki, bobandi mpo na koluka koyeba soki bombe eye ezalaki ya lolenge nini mpe etiemaki na banani. Beni, Erikas Mwisi, po na lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mobulu pe matata, kati na bayaka pe bateke, mokomisika na Bagata. Mpe na etuka ya Kwilu, epa iwapi ba, ba simba minduki ba bomi nkumu ya mboka ya Bankusu, pe ba ziki sinda konzike. Mokambi molandi ya etuka ya Kwilu alobi ete bato batano basi bakangemi kasibulu kuliuki bozali kokoba. Tolanda bolai na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Matata mai mazali kosale makati na bayaka na bateke, makoti sikawa na teritoire ya Bagata na etuka ya Kwilu, epa inkumu moko ya mboka Bukusu to chef du village, asili kobomama, mpenda konzike etumbamaki, mikolomi balemileki na mobulu mosalemaki na teritoire ya Kwamut, pe mokotaki na eye Bagata. Elobi mokambi ya teritoire ya Bagata, Joseph Mankoto. Toyo kaye.
Eza ya solo, banda, samedi, mobulu ezalaki na ngambo ya river Kwango, teritoire ya Kwamutu, bo ekatisi pase toyo sala frontiere na bango, na mboka Bukusu, na groupement Fayala, na seke ya Wamba, ba bomaki chef de village na pe mwa na batu musupu ba zikisaki bandako wana ezarai mukolo ya koso.
Mokambi molandi ya ngumba ya Kwilu, Felicien Kiwai, yempe anzimiete ezali mbano ya bitumba pamba te ezali bisika biye bato bazali kokima bitumba na kokatisa ebali ya Kwango nde bazoya mbala moko na bamboka wana ya Kwilu. Atali siete, bapulusu basili kokanga omokolo mwalelo bato batano na ebali ya Kwamu na bibundeli kasi asengi na mbula matahi kobakisira bango baikpo kengi pona kobundisa makambo maye
nelo na tongo ba elema na biso ya la polisi oyo akuna bakangi 5 person na ba machete na mai na boatu na rivière Kwango tutindi ba bandeko ya ba militaire oyo ya biso bakende nanu bazwa bango baya na bango koto toyeba avant topesa information na mokonzi ya interieur le ministre national en charge de l'intérieur na cadre ya sécurité. Si tu joues à disposition, nyonso, ça fait deux jours que tu as déjà na l'ingisa wana, le comité de sécurité de la province et Fanda qui n'a gouverneur, que j'ai eu la résolution aujourd'hui déjà, il y a un autre jour pour exécuter la minute où, ben, les gens n'ont pas d'autres qui m'ont, et à la bataille,
na ngambo ya molobeli ya bafandi ya mai ndombe Willy Bolio likambuli yango ezali mpenza kobangisa na ndenge ezali kokendele. Willy Bolio akani kobanda mayangani ya bisika wana na ntina ya kozwa makanisi mabango mpe kopesa na mbula matari na ntina ete kimya ezonga kasi asengi mpe na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina ya kozongisa bokengi mpamba te elobi ye soki mbula matari ya sali makasi ya kozongisa kimya te nani ya kokoka kozongi sa kimia toyo kawili bolio
na yebi saki angotangu na buwaka kimbela banda kala koyebi sana bakonzi ya mboka ebale moko ebanda kano seyante banda na mua maya mke boi ya to kende to silisa ango bayoka kingate lelo ekomi kozwa province ya Kwilu toyebi epaye okende kusukate lelo bitumba wana ndenge zako kende nga yesalinga pasi
bozangi boyoka ni boye bosali ete bato koleka nkama bakufi mpe mingi bakimi kwa muto bakeiko batama na bamboka ya zinga zinga esusu bakomi kino na ingumba Kinshasa. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie bozali kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomina ngonga ya kolanda manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
mitando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Eliminatoire ya CAN U23 balé au Paris Ecole Congo Démocratique ba kondungwa na Lubina Stade des Martyrs na Kinshasa na ba Walia ya Éthiopie pour na koleka sima na libungu tulu na libungu tulu na match ali na Addis Abeba. Sanza mibale sima na bubandi bwa saison ya mubu moye championnat ya lisano ya ndembo ya Ecole Congo Démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour na Ligue ya Yambo pe le 22 octobre pour na Ligue ya Mibale. Na box to lisano ya bibotu moye Ecole Congo Démocratique Patrick Mukala a betaki makale kale moye Ecole Malawi Simeon Chetam poso muliki na bitumba ya komitia na molongo na mukili. Na tennis moye America Frances Tiafoe oyo babuti bayi bautaka na Sierra Leone na Afrika asungaki ekipi ya bayi molongo kolonga pona mbala ya yambo laver cup liboso ya bayi Europa lobi na Londres. Baléopari Ecole Congo Démocratique ya U23 basani baye bazali na mibu tukumi bali na misato penanse bakundungwa na lobby na Stade des Martyrs ya Kinshasa na ba Walia ya Éthiopie na match retour ya ba éliminatoire ya CAN U23 2023 ba équipe mibale bakomeka koleka na étape kuya sima na libungu tulu na libungu tulu basalaki na match ali na Addis Abeba na Éthiopie ndenge nini Baléopari bakanisi kobeta lobby et ya nou na reportage eye na Valdo Yambayamba.
Papi Kimoto, moko ya bakambi, topé sélectionneur ya ba Léopard, a bandi ete, ba beti ndemo ya Congo Démocratique, ba beta ki malamu, atako, ba soa ki penza tango, ya kumile ngelete.
Tout à football, papa, avant de ta match. Mais malheureusement, nous sommes là, même pas une semaine à l'entraînement ensemble, collectif, non. Ba sélectionné, nous sommes là, tout comme ensemble, le groupe de la courant complet, le Sénégal deux fois ensemble en avant. Tu veux dire tellement bien, on a eu content à la joueur, on a respecté vraiment plan de jeu que chacun en place, donc chacun vraiment en difficulté. Tu veux dire, moins chance, on peut même gagner ce match.
Eric Tipasu, mokampi mosusu ya ba Léopard, a bandi ete, mbano tope score ya nil ezwamaki na mayele penza kolandisama na klima ya Éthiopie.
Faut pas oublier détail moko ezalaki très important, ezala klima, poto kenaki ka deux jours avant match, kuna eza altitude makasi. Donc au pema ezalaki pasi kona ba jeune, ko s'acclimater na klima ya Éthiopie. Faut vraiment kota la prestation ou comme un petit exploit parce que il fallait tomber ta ba valeur na biso ya combat, ya solidarité.
Kasi pona match ya libanda na masano ya martyr, nyonso ezali ko salema pona kolonga elobi papi Kimoto, ye akambaki match ya liboso.
Ici, nanga na ba joueur, staff technique, on va tant à pour se qualifier. Pour ça la mieux ce qui est à pouvoir na biso pour se qualifier. Et puis après les règles, il va même tout bon ça on pour la tirer que joya, celui qui le qui inchallah pour le.
Ya motuya ezali été Raoul Chungu, mokambi topé sélectionneur ya liboso, ya ba Léopard, ndé azali ko lenge le match yé na bomoko na balandisa minaye na tina ya ko zwa elonga elobi Eric Tibasso.
Tolanda idéologie à coach Raoul Poto mekako arraché. L'effectif les a vraiment des qualités. Bon, après, bah, les temps ATU, nous avons les meilleurs jeunes ici. Tout le monde a brûlé sur la championnat passé dans l'INAFOOT, la joueur à Ranger, il y a Mazembe, il y a DSMP, il y a Vita Bazar. Ouais. Il faut tous aller à Nassima là-bas parce que l'effectif faut vraiment les venir. Il y a Moka.
Kasi lobi à Baléopard, Yango et Sengeli et Tongama Pinza, Nabolingo, Pebo Moko, Pona Lokum Yamboka.
Kaka lobi ba Léopard ya Ecole Congo Démocratique ya catégorie A ba yeba kambami na mui Ecole France Sébastien Desabre ba kobeta match na bango ya mibale na bolengelami ya CAN Côte d'Ivoire 2023 na ba Leon Stars ya Sierra Leone ba Léopard ba polaki match na bango ya yambo ya bolengelami na bokambami ya Sébastien Desabre mokambi na bango ya Sika libungu tulu na mongete moko mokolo mwamita no moleki liboso ya ba etalon ya Burkina na Faso, ba Léopard bazali kuluka komata na eliminatoire ya CAN 2023 Côte d'Ivoire 2023 simana kopola ba journée mibale ya yambo bazali sika na molongo ya suka simana kopola mbala mibale yango de memaki bolongui ya coach ya Ecole Argentine Hector Cooper oyo Sébastien des sanza mibale simana bubandi bwa saison ya mubu moye championnat ya lisano ya ndembo ya Ecole Congo Démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour la Ligue ya Yambo et le 22 octobre pour la Ligue ya Mibale Mingi na Valdo Yambayamba.
nde boye ba yokanaki ba kambi ya fekofa ya linafoot pe ba club elobi ya jeune kapongo moko ya ba kambi to pe vice président ya linafoot
d'abord sanga na kita association et ba club solo la kina bango de beaucoup de la bango susuba fekofa solo li parce que tout est ok c'est bien sûr que fekofa nous a confirmé que nous puissions reprendre le championnat linafoot a fixé date de démarrage du championnat je vais vous espérer que le championnat
Attaque au championnat de Ligue 1 et Kobanda. Sans amis balé, Simaya et Bandelia saison sportive. Ba équipe Baike, Bazali Naino, Yako Bongamate. Et lobby Eric Tibassou, Mokambito pe entraîneur ya Don Bosco.
Presque la équipe Nyonso a vraiment prêté, hein, parce que la majeure partie des équipes Bazo a fêté la dernière détail, d'affiliation. Souvent le début à championnat, le coup les aura moins un peu surprise et permettra à l'équipe de Bélété à la vraiment prêt au rythme. Comme nous aussi, tout ça là qui ont année passée, au fur et à mesure, tout ça là qui vraiment qu'on travaille. Et puis il faut pas rebondir sur la que Don Bosco est l'équipe où on a jeune et Bélé. On ne sait pas comment pour appréhender le début à championnat.
Na Ligue 2, président ya MK, Max Moke, à lobby, équipe Naye et si à Lengelaki yango opona ko banda championnat.
Toko beta, ce n'a dit que toza prêt, ça veut dire que ici toza en plein entraînement donc toza prêt.
Championnat ko banda kasi boni boni mambi ma talibo ngo transport. Mingi mingi opona ba équipe ya Ligue 1 Max Mokende a yanoli boye.
Problème là c'est le problème le plus épiné. Bango batika na mo ambo moko 127 000. Bon ceux qui bango banda 127 000 la re oui tikalaka na simango ba bi ke basali budget na bango et l'équipe na fédération a tindi. Ceux qui ba bandi en attendant que ba makamusu ya. Donc c'est que je suppose qu'ils ont pesé le pour et le contre pour arrêter à la tête.
Na ngambo ya lina foot na mame matali transport et jeune kabongo a lobi ete manso mazali na maboko ya cambia boca.
C'est cela qui vient à la provision qu'on a à déplacement à travers le ministère des Sports. Tant que nous de tout cas, le ministère des Sports, c'est-à-dire le ministère des Sports, vous allez représenter l'État congolais, a consacré la main ce côté pour que le championnat ait se déroulé dans de meilleures conditions.
Et Sengil Bongo Koyeba été équipe Semoko Nde et Matina Ligue 1 na combo ya Céleste. RCK yé Akitina Ligue 2.
Umbro SA nde ekobanda kolatisa sika ba Leopard ya lisano ya ndembo pona mibu misato esakoli na liebisi Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association lisangali ya baike ya Fekofa lichamaki na esika nde eponi kompani eye katina mingi baiba pesaki kombo simana bosuki sami ya buyokani bozalaki wuto mibu mingi na Onels. Na box to na lisano lia bibotu, mouye kolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale, mouye kolo Malawi, Simeon Cheta na Randja Misato, mokolo Mwamitano, Muleki na Johannesburg, na Afrika ya Angele to Afrika du Sud, ezalaki bitumba biako tiyama na Molongo na Mukili, pona babundi ya kategori ya balour leje, na mibutu kumibali na Mwambe, Patrick Mukala, oyu azalaka na Afrika ya Angele to Afrika du Sud, Abunda bo professionnel mbala zomi ya mitano, alonga mbala zomi ya misato na makalikale, abetama mbala moko pe akukana bilembo mbala moko. Sikatoleka na lisano ya golfa. États-Unis elungi President's Cup pona mbala ya libwa ya kolandana. Ezwaki elonga ya libwa lobiloleki na bilembo zomi na sambo na ndambo liboso ya ekipi ya bayi molongo baye bazwa kinde zomi na mibale na ndambo. Ezali molongi ya Jeux Olympiques Xander Schoffel nde apesaki elembo ya elonga na Amerika na Bundungwani na Mui Canada Corey Corners. Zomi kati na basani baye batiama na molongo na mukili bazalaki bayi Amerika kati na basani banso zomi na motoba baye batiama na molongo. Na football américain to football ya Amerika mobeti mindule Ryanande aponami pona kubeta na mita ya Super Bowl ya football ya Amerika esakoli lobiloleki Apple Music sponsor to kompanyi epesaka misolo koleka na milulu miye miali sanolie libenga maka football kasi lizalaka nde pene na rugby pe libeta makakaka na États-Unis Super Bowl to final ya lisanolie lokubeta mamokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya mibale ya mubu 2023 mokoya na Glendale na eta ya Arizona. Ezala kabongo milulu miye mitala maka mingi kolekana etando eke awa na Etats-Unis na bokambami ya FNL Ligue Nationale ya Football ya Amerika. Awa na Etats-Unis nisanu ya ndembo tu football na li falanse li benga makabongo nde soccer. Sango eyende esukisi etando ya masono na biso ya lelo topesi bino matondo mingi po bozalaka mingi ya kolanda biso pe topesi matondo na valdo ya mbayamba ya sungi biso na sango. Tokuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala. Tokuta na pe mbalekoya na etando ya masano. Ezala kibongo ya bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Sango Sango ya masalonde sukisi ba Sango eto bumela kino mokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi bisika biso bo bolanda ki biso soki to komela ki bino ezala ki bongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez bazala ki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otika la malamu.